دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و متعال ربمزن آده و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دلنجلر هر وقتنز خیر اوسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قلوغونوز دایگ بو ساعتدا بوگینکی پروگراملارمزی باشلایریک Əzizlər, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, Tir ayının 29-cu günü, Miladi tarixi ilə 2024-cü il, İyul ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il, Məhərrəm ayının 13-cü günüdür. Biz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran səhət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntel səhət frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11498, simbol rate 11852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12322, simbol rate 27500, polarization vertical FEC 30. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını işləyəcəksiniz. Bəlağət yolu verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Bir içim eşq verilişi sizə təqdim olunacaq. Hüccətül-İslam Məhəmməd Əziminin söhbətlərini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 18:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələri sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci bölümünə son qoyacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər, Ərənlər
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri, mikrofonda Yusif Əzəmi. Növbəti Ərlər Ərənlər verilişində Təbrizin başqa bir ər oğlu və ərənlərimizdən sayılan, böyük qəhrəmanlarımızdan sayılan Təbrizə və İrana şərəf sayılan Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin haqqında sizinlə danışacaq. Verilişimizi izləyin lütfən. Təbrizin böyük qəhrəmanlarından olan Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1297-ci ildə, yəni 1876-cı milad ilində Şəbistərin 10 kilometrliyində yerləşən Xanə şəhərində dünyaya göz açdı. Atası Hac Əbdülhəmid Xanə tacir bir şəxs idi və anası Rüqəyyə Sultan xanım idi. İlk təhsilat və ədəbiyyatı elə Xanə şəhərində öyrəndi. Atasının Dağıstanın Mahaçqala şəhərində ticarət evi var idi. Yeniyetməlik dövründə atası ilə birlikdə Mahaçqalaya gedib, ticarət və iqtisadiyyatla tanış oldu. Ancaq Şeyx Məhəmməd artıq elm öyrənməklə maraqlanırdı. Bu yüzdən Xanəyə qayıdarkən, ticarət işini buraxıb, Təbrizdə dini elmləri kəsb eləməyə başlayıb, ruhani oldu. Şeyx Məhəmməd Təbrizin Talibiyyə məktəbində ərəb ədəbiyyatı, məntiq, üsul, fiqh, nücum, riyazi, təfsir, hikmət, kəlam, hədis, tarix, rical və təbii elmləri ustadlardan öyrəndi. Fiqh və üsul elmlərini də rəhmətli Ayətullah, Seyyid Əbülhəsən Əngəci və başqa elmləri də böyük-böyük ustadlardan öyrənib, özü də elə Talibiyyə məktəbində tədrisə başladı. Şeyx Məhəmməd Təbrizin Xiyavan məhəlləsində sakin olduğu üçün Xiyavanlı adı ilə məşhur oldu. Kərimxan məscidində xalqa çıxış edib mövzə edərdi. Şeyx Məhəmməd Xiyavanlı Təbriz alimlərindən olan Ayətullah Seyyid Hüseyn Xamne ilə ünsiyyətdə olub, onun fikirlərindən təsirlənərək aydın məfkurəyə yiyələndi. Əlbəttə, həmin ünsiyyət də onun şəxsi həyatında təsirli olub, Ayətullah Seyyid Hüseyn Ağa Xamneynin qızı Xeyrünnisa xanımla evləndi. Şeyx Məhəmməd Xiyavanlının həyatı məşrutə qiyamının qələbəsindən sonra və Azərbaycan Əyalət Dərnəyinin təsis edilməsindən sonra yeni mərhələyə keçdi. Şeyx Məhəmməd Xiyavanlı həmin dərnəyin əhəmiyyətli üzvlərindən idi və onun təfəkkür və danışıqlar və əməlləri həm dərnəkdə, həm də xalqın arasında böyük rol ifa edirdi. O, ruhani geyimində və silah çiynində Eynüddövlənin təcavüzkar qoşunu qarşısında mübarizlər və mücahidlərin səngərlərinə baş vurub, onların kənarında olub, onlara arxayınlıq və ümid verərək onlara deyirdi, elə rəftar edin ki, bütün İran xalqı məmnuniyyət və fəxrlə desin, Təbriz İrana nəcat verdi. Müharibət davam edirdi və Səttarxan və Baqırxanın rəhbərliyi ilə mücahidlər Təbrizi qoruyurdu. Neçə kərə də dövlət qüvvələri məğlubiyyətlə qarşılaşmışdı. Nəhayət, Məhəmməd Əli Şah 40 min nəfərlik qoşun hazırlayıb Təbrizə gətirdi və beləliklə müharibə şiddətləndi. Məhəmməd Əli Şahın hücumları və hilələri təsirsiz qaldı və Məhəmməd Əli Şah hakimiyyətdən getməli oldu. Məhəmməd Əli Şahın getməsi ilə Məclisin təşkil edilməsinə növbə çatdı. Təbriz xalqı Şeyx Məhəmməd Xiyavanlını millət vəkili kimi seçib, onu nümayəndə olaraq Milli Şura Məclisinə göndərdi. Məclisdə də Şeyx Məhəmməd Xiyavanlı Şəhid Seyyid Həsən Müdərris və Mirzə İsmail Növbəri kimi nümayəndələrin kənarında Rusların müstəmləkəçi layihələri ilə müxalifət edib, İran xalqının hüququnun qorunmasında olduqca çalışdı. Diktatorluğun yenidən hakim olması və məclisin topa bağlanması ilə Şeyx Məhəmməd Xiyavani əvvəldə Məşhədə, oradan da Rusiya, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Dağıstana getməli oldu. Azərbaycanın diktator valisi Səmədxan Şücaət Dövlənin hakimiyyətdən getməsi ilə Şeyx Məhəmməd Xiyavani özlərini demokrat adlandıran dostları və yoldaşlarını toplayıb demokrat firqəsini təşkil etdi. Və Şeyx Məhəmməd Xiyavani özü də bu firqənin rəhbəri kimi təyin edildi. Nəhayət, 1299-cu ilin Şəhrivər ayının 21-də, yəni miladi 1920-ci ildə Azərbaycanın dövrü valisi Müxbir-i Sultanənin hiləkarlığı nəticəsində Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin qüvvələri hücuma məruz qalıb, o günün sabahısı da İsmail Qəzzağın güllə atəşi nəticəsində Şeyx Məhəmməd Xiyabani gizlendiği yerde şehit oldu. Təkli dinləyicilərimiz, gəlin indi də Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin həyatı və qəhrəmanlıqları haqqında artıq izahatı verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Ustad Mehrəngdən eşidək.
Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1259 Hicri Şəmsidə Xamnə şəhrində ki, Təbrizin yaxınlığındadır, anadan doğulubdur və Məşrutə İnqilabının dövrəsində bir böyük siyasi fəaliyyət eləyənlərdən idi. 2000-ci Məclisi Şurayı Millini də Təbriz tərəfindən vəkili idi. O, Cəngi Cəhani əvvəldə Təbrizə gəldi, orada qiyam elədi və bir dövlət təşkil verdi və nam dövləti Azadistan və aqibəti axirə də bu işin olmadı və qətlə yetirildi. Şeyx Məhəmməd Xiyabani Hacı Abdülhəmid Bazarqanın ki, Xamnə şəhrindən idi, bir ticarətə baxardı, oğlu idi. Fiq, üsul, heyət və nücum elmlərin öyrəşəndən sonra ictihad dərəcəsinə yetişdi. Hikmət, təbiiyyat, tarix və ədəbiyyatı da təhsil elədi və Təbrizdə Məscid-i Cami'in böyük ruhanisi oldu. Məşrutiyyət İnqilabi Piruz olandan sonra 1285 Hicri Şəmsidə ki, Müzəffərüddin Şahı Qacar fərmanı məşrutiyyəti imzaladı, Təbrizə valid oldu və Təbrizdə Əncümən Eyalətini təsis elədi. Bu zamanda Təbriz mühasiriyə gəlmişdi. Oda Təbriz çox, çün Rusiya, İngiliz, Alman da İranda təxalət edirdilər. Oda İran və Təbriz də aşüftə idi. Məhəmməd Əli Şahı Qacarı hikumətdən xəl eləyəndən sonra Şeyx Məhəmməd Xiyabani 4-cü məclisdə də nümayəndəliyə intixab oldu. Amma eləyənmədi o məclisdə şirkət eləsin, çün kulli müxalifətləri vardı. Şeyx Məhəmməd Xiyabani bir müddət Xorasanda zindəcanlıq elədi. Ondan sonra Təbrizə gəlib bir hezbi burada dair elədi. Amma o hezbi Suqut Dövlə və sair hükumət adamları təhrim elədilər və münhəll elədilər və bahis oldu ki, Şeyx Məhəmməd Xiyabani Təbrizdə özü bir hükumət təşkil versin. O hükumətin adını da qoydu Azadistan, yəni Təbrizin və Azərbaycanın da adını çövürdü. 1299 fərvərdini 17-sində bu hükumət başladı. O, tamamı dövləti sazmanları, nəhadları təsərrüf elədi və qərar verdi öz taza hükumətinin ixtiyarında. 5 ay hüdudunda bu hükumət təqribən sürdü. Müxbir-i Səltənə Hidayət vilayət Azərbaycana mənsub oldu. Müxbir-i Səltənə Təbrizə valid olandan sonra qəzzaxların, rus qəzzaxlarının təvəssütü ilə Muridi həmdə qərar verdi Şeyx Məhəmməd Xiyabanını və Xiyabanı elə o illə öz dostlarının evinin birində qətlə yetirildi. Təəssüflərini eşitmişik ki, o zamanda bir boynuna ip salıb Təbrizin xiyabanlarında sürütləyiblər onu. Özü bir çox böyük vətənpərəst idi, tamamı təlaşı buydu ki, İran abadlığa, azadlığa geçsin. Bu təlaşın da Təbriz və Azərbaycanda başladı hükuməti Azadistanla, amma üçün çoxlu bunun hükuməti mərdumisi yoxudur, püştuvani insanısı yoxudur, təəssüfanı eləyənmədi, müqavimət eləsin və hükuməti və canın əldən verdi.
Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Çox sağ olun. Təbrizin ər oğlu Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin gözəl ruhuna salam olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu, Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Fəryad. Bu tamaşa Təbəri tarixi, Luhuf Məqdəli, Abelə Məqdəlül Hüseyn və Məqdəlül Şəms kimi tarixi faktlara əsaslanıb adaptasiya edilmişdir. Yazıçı Əli Hüseyn Qulizadə Təkrar yazar Cəfər Rizay Səs aktyorları ifa tərtibi Əmin Qasimzadə Əli Hüseyn Qulizadə Venus Mühsinzadə Həmid Məcdabadi Yunus Kəbir Efektor Cəfər Rizay Asistan Səccad Dəşti Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi Rejissor və prodüser Cəfər Rizay
Aşuranın can yandırıcı hadisəsi sona çatmışdı. Zeynəb-i Kubra Salamullah Əleyhanın kəskin və düşmən sarsıdan xətabələri Kufə cəmaati ilə Al-ı Üməyyənin darul imarəsini sarsıdıb titrətmişdi. O xanım danışıqları ilə Aşura hadisəsini aydınladıb Al-ı Üməyyəni rüsva edə bilmişdi. Kufənin ağır yuxuda olan cəmaatı asta-asta ayılıb öz etdikləri cinayətləri və iki üzlü davrandıqlarından peşman olurdular. Al-ı Üməyyə bu xətəri başa düşüb, içində boğulmaq halında olan bataqlıqlardan xilas olmaq üçün çarə yolu ardıncaydı.
Necədə görür dayınır? İldirim şakır. İldirim şakır. Sel kimi yağış yağır. Bu yağış Nine Vahası arasında akılan dalları yuvup temizleyin. Topak üstüne hiç bir şahit kalmaz. Hüseyin'in kanı Kerbela'da itip batar. Bu yağış. Kan. Kan yağır köken. Su değil. Bu su değil!
Ah! Əmir İbn-i Ziyad sağ olsunlar. Mən qulluğunuzdayam.
Oradasın İbn-i Ziyad. Çoxdandır ardınca adam göndərmişəm.
Əmirin fərmanını alarkən özümü Darül İmariyə çatdırmışam.
Biz ağılsızlıq etmişik. Fikr eləməmiş bir iş görmüşük.
Əmir, soruşa bilirəm. Hansı işi deyirsiniz?
Sən Neynəvə asirlərini gündüz şahı gətirib Kufiyə və küçələrdə dolandırmışsan. Biz öz əlimizlə Kufə cəmaatini...
Cəsarətdir ya Əmir. Cəsarətdir. Xatırlatmalıyam ki, siz özünüz əmr etdiniz ki, əsirləri Kufiyə gətirib, Kufədə dolandıraq və sonunda gətirək Darül İmariyə. Əmir, çox nigaran görünürsüz. Bir hadisə baş veribdir bəyəm.
Misad, neçə gecədir ki, yata bilmirəm. Gözümü yumarkən dəhşətli yuxular görürəm. Bu kabuslar əl çəkmir məndən. Əl çəkmir məndən.
Əmir, mən yalnız əmrinizə itaət etmişəm. Mən yalnız siz buyurduqlarınızı...
İbn-i Ziyad!
Ya Əmir.
İbn-i Ziyad, daha bəsdir qurtar. Mən hardan biləydim Əlinin qızı Zeynəbin belə iti dili və belə kəskin sözləri vardır. Onun xətabələri Aşura hadisəsini həmişə diri və canlı saxlayacaq. O bizi rüsva edəcək. Mən bu Zeynəbdən qorxuram, Əmrisəd. Qorxuram.
Əmir, bu qorxu ki canınızda oturub... Sizə yaraşıqlı deyil.
Sən niyə başa düşmürsən, axmaq kişicəz? Bu kufalilər bir gün bu tərəfə maildilər, başqa gün isə o biri tərəfə. Onlar Zeynəbin danışıqlarını eşidib ailəllər. Maviyyənin oğlu Şamda oturub meymunu ilə oynur. Maviyyənin oğlu Şamda oturub meymunu ilə oynayır. O nə anlayıb bu kufəlilər ayırsalar, bizim başımıza hansı bəlaları gətirə bilərlər? Nə eləyək, Əbn-i Ziyad, nə eləyək?
Əmir, bu nə sözlərdir buyurursunuz? Kufəlilər ayırsalar, kufəlilər. Məgər onlar yatmışlar ki, indi ayılsınlar. Əmir, Əmir. Onlar bilərəkdən bu işləri görüblər. Zeynəb Nəlinin cənazəsi üstə at çapdıranlar. Hələ də evlərinin qapıları başına at nalı taxıb buna güvənirlər.
Bəsdir, yetər İbn-i Ziyad, yetər.
Mən də bilirəm, sən də bilirsən ki, bu işlərin hamısı yuxu əlamətidir.
Amma yatanların yuxusu nə qədər ağır olsa da belə... Günəş çıxarkən...
Nə miliydi? Günəş də, o da istəyiləmişəm burada.
Bəsdir, yetər İbn-i Ziyad, yetər!
Mən də bilirəm, sən də bilirsən ki, bu işlərin hamısı yuxu əlamətidir. Amma yatanların yuxusu nə qədər ağır olsa da belə, günəş çıxarkən daha ailəllər.
İndi də artıq kufəlilərin qaranlıq gecələrində doğan günəş Əlinin qızı Zeynəbdir. Əsirlərin kərbanı kufədə qaldıqca... Əbn-i Ziyad, bir iş gör, Əbn-i Ziyad, bir iş gör.
Əmir, mənim fikrimcə, siz Kufə məscidinə gedib orada danışmalısınız. Məncə siz oraya gedib
Orada bir hutbe okuyup cemaat başa salın. Bilirsiniz ne diyeyim? Onları korkudu. Ne bileyim, hele sözler deyin ki o cemaatin yuhusuyla ölümü bir olsun. Ha, yaxşı fikir değil.
Biz üçü değil. Yaxşı fikir. Yaxşı fikir. En cavçılar cav salıp desinler. Emir Şufa mescidinde danışmak isteyir. Bütün cemaati toplayın mescide.
Emr, emirin emridir. Başlısı, başlısı.
Cemaat, sakit olun. Sakit olun. İbn-i Ziyad hutbe okuyorlar. Sakit olun. Emir söhbetlerini utarsınlar. Sakit olun. Emir söhbetlerini utarsınlar.
Ay cemaat. Ay Kufe ahalisi. Allah'a şükür olsun ki hakikati aşkar etmekle Müslümanların halifesi Yezid ibn-i Maviyeni başı uca etti. Onun düşmanların har etti. Mütal Allah halifeyle onun koşununu fatih etti. Onun düşmanları har oldular. Kufe'nin Müslüman cemaati hemişe bu zafer için Allah'a şükretsin gerek. Bu Allah idi ki Hüseyin İbni Ali yalancı oğlu yalancını öldürdü. Ay cemaat.
Aha kifayettir. Yeter Mercan Ali'nin oğlu. Yalancı sensen senin atandı. Yalancı o kesti ki seni Kufe'ye gönderdi. Ay Mercan'ın oğlu. Sen peygamberin balalarını öldürüp sonra da minbere çıkıp diyorsan ki onları Allah öldürüp.
O kimdir ki böyle danışır? Ay. Sen kimsin?
Ben İbn-i Ziyad. Abdullah. Habib'in oğlu.
Abdullah.
Ben iki gözümü de Molla Ali hizmetinde muharebede elden verdim. Allah'a and olsun ki sen Neynefa sehrasında Allah'ın istekli mendelerini öldürmüşsün. Ey Kufeliler! Ey Kufeliler! Siz ne için bağır yıkudan ayırmışsınız? Siz beye hemen ödün.
O çorç! O çorç işe yetişin. O duygulanıp ne danışığını başa düş.
İbn-i Afif hani? Siz bir bu kadar adamla kör bir kişinin feryadını susturabilmediniz. Torpak başıza.
Yahmir. Böyle niye sakin olun? Ne için böyle gazeple tanışırsınız? Onlara ben dedim İbni Afif'i tutmasınlar.
Ne için? Ne için? Ne için? Sen ne için demişsen onu tutmasınlar? O Kufa mescidinde hamının içinde beni xar elədi. O beni zəlil elədi.
Emir. Ben özüm her bir şeyi görüp eşittim ama... Tələskən işlərin heç birisi başa çatmaz ya, əmir.
Mən dedim ki, bu cəmaat bir gün ayılacaqdır.
Əmir, başa düşün. Biz onun həmən an Küfə məscidində yaxalayıb əl qolunu bağlasaydıq, cəmaat üsyan edərdi.
İndi... Bu cemaat göz altındaki o da benzeyir.
Məsləhət ilə işləri irəli aparmaq lazımdır ya əmir.
Sədin oğlu, o mənim xəlifənin, Əl-Üməyyənin abrını aparıb. Onun başı bədəndən ayrılmalıdır. O diri qalmayacaq, diri qalmayacaq, bildin, bildin.
Əmir, mən... Əminəm ki, İbn Əfifin tayfası onun ətrafını alıb, onu himayə edirlər.
Məsləhət deyil bir iş görək.
Bu gecə səhərə yaxın bir neçə əsgərlə onun evinə yürüş edib...
Yaxalarıq onu. İbn Səhət, o ölsün gərək. O ölsə, Kufa cəmaati qorxub, ibrət alırlar. Bundan başqa heç bir yolu yoxdur, heç bir yolu.
Ərxayın olun, əmir, ərxayın olun. Mən söz verinəm, İbni Əfifi yaxalayıb, əli qolu bağlı gətirim qulluğunuza. Oldur. Söz verirəm, əmir.
Oldur.
Bu şəhərdən gedə. Burada qalmağın canını təhlükəyə sala bilər.
Sən nə deyirsən, Səmi? Mənim qızım, sən öz diyarımdan qaçmağı təklif edirsən?
Ada.
Bir də ki, hara qaçım? Mən nə eləmişəm ki, qaçım? Qorxma, qızım, qorxma.
Ada, bugün Küfə məscidində İbni Ziyadın özünə dediyin o sözlərlə. Özün demişken, senin o sözlerin Kufa cemaatını yuhudan ayıldı.
Kızım, inanma Kufa cemaati kev yuhusundan ayılsınlar. Bunlar imamları olsun diye İmam Hüseyin'i Kufi'ye davet edip, Neynava sahrasında onu tenha bırakıp, özüyle kömekçilerini şehadete çattıran hemen adamlardılar.
Ata, sen özün yaxşı bilirsen ki, bu küfelilere güvenmek olmaz. O zaman ne için burada kalmışıq? Atacağım. Korkuram seni yakalayıp Allah elememiş. Ben sensiz ne eleyeceğim ata?
Kızım ağlama, ağlama kızım. Allah'ın takdiri ne olarsa hemen olacaktır. Bu şehirden kaçmak olar ancak özümden nice kaçım kızım. Allah'a and olsun ki min canım da olsa ya Fatime balasının bir bakışına kurban ederim.
Lanet olsun bu ruzigara. Fatime'nin balalarını gör nece harici esirleri Adila dolandırırdılar.
Ah, ah babeyla. Babeyla. Kör olmasaydım ece. Gözlerim körseydi ece. Aşura günü olabilseydim ecel imamın kenarında. Neynama sehrasında. Ah, ah. Semih, kızım, yakşı kulak az gör ne diyeyim.
Kulak az ne yapacağım?
Kızım, ben daha gitmeliyim.
Ata.
Ama sen hele yaşayacaksan. Gelen nesillere dene ki.
Ata, kapını çalırlar. Olmaya.
Kızım, Allah'ın isteği ne olursa hemen olacaktır.
Emre abi, kapını açırsan dediğim sındırsınlar.
Ata, İbni Saad'ın sesini. Yüzler nefer damlara çıkıplar. Hamısının elinde kılınç var.
Korkma kızım, korkma, korkma. Kılıncımı getirmedim, kılıncımı getir.
Ata, senin yüzlerini görmür ki. Sen nece kılıç vurmak istiyorsun?
Kızım, gözlerim sensen de. Benim kenarımda ol. Yeter diyesen hansı taraftan yakınlaşırlar. Bir be bir kanların tökerim.
Evini muhasireye almışım. Ne hoş diliyle. Diyelim ki teslim ol. Yoksa benim...
Kes sesimi Sadin oğlu. Yakına gelseniz tufede olan kabilemin adamları sizi doğram doğram ederler.
Neca? Sen ne dedin?
Korkma kızım.
Ne danışırsan İbni abi. Onsu adamları. Senin gemilerin büyük başları indi İbn Ziyad'ın kenarındadılar.
Ne diyorlar?
Onlar seslerini çıkarmasınlar diye bolluca kızıl sikke torbalarına sahip olurlar.
Bu ne iş?
Şimdi artık açırsan kapını yadayım yandırsınlar onu.
Ata, ata, al kılıncını.
Ver bana kızım. Allah-u Ekber. Mene kemey oley Hüseyin'in Allah'ı. Ya Ali.
Ata, ata sağ taraftan. Ata sağ taraftan. Bir yüze de ata bu taraftan. Son taraftan kılıç kestiler.
Thank you.
Abdullah Afif'in oğlu. Dünün Çufa Mescidinde hutbe okuyordum. Çor çişti.
Allah gözümün nurunu alıp ama dilimi almayıp ki danışma.
Abdullah İbni Afif. Sen nece unutmuşsun? Senin başında neyse başında olaydı gerek.
Benim başımın yıldızlarla beraber neyse başında olmaya liyakati yok. Hey, Mercan'ın oğlu. Oğullar ki başları neyse üstediler. Bu dünya adamı de...
İbni Afif, İbni Afif. Senin gözlerin görmür ki. Çorsan. Bile bir halde nece dövüşürdün kılıncıla?
Olma ya. Üzünü körlüğe vurup bizden rahmetmeyin gözleyirsen. Ziyatın oğlu, ben kör değil. Kör sizsiz ki gözleriz göre göre peygamber balasının başını kesip onun ahlayalını küpe şehrinden kütebe küte dolandırır.
Onlar beyat etmediler. Onlar dinden çıkmıştılar.
Hansı din? Haram arasında Muhammed'e vahy olan dinden tanışırsan ya Maviye'nin oğlu Yezid'e öğrettiği dinle.
Bu kör kişi ne yaparın? Başını bedeninden ayırın. Cenazesini Kufa darbazasından asın. Ama her neden evvel onun dilini kesin. Aparın bu yaramazı. Bunun yava yava danışıklarını eşitmek istemedik daha. Aparın!
Ebreziyat! Siz bu savdada yaman uduz musun? Sen her zaman galiptin! Fatih'tin! Fatih'te kalacak! Araparın siz!
Abdullah ibn Afif öz arzısına çatdı. O da qovuşdu Kərbəla şəhidlərinə. Onun rəşadəti, onun Hüseynə olan eşqi və sevgisi tarix boyu Əli şiələrinin ürəklərində qalarğı oldu. O, gələn nəsillərə öyrətdi ki, batil qarşısında dayanmaq Hüseynçilərin məramıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz bu saatda bəlağət yolunu birlikdə dinləyəcəyik.
بلاغت یولو. حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلامı bütün kainata ata eden Allah'ın adıyla. Salam, her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bildiyiniz kimi, Bəlağət Yolu verilişində biz Mövla Əli Əleyhisselamın əbədiyyətə qədər qalarğı və dəyərli kitabı olan Nəhcül Bəlağədə buyurduqları müxtəlif mövzuları araşdırmağa çalışırıq. Həzrəti Nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, mən əxlaq yaxşılıqlarını təkmilləşdirmək üçün seçilib məbus olunmuşam. Bəlağət yolu verilişinin yeni sırası Nəhcül Bəlağədə əxlaq mövzusunun əhəmiyyəti barədə və onda yazılan Mövla Əmirəl-Mümininin buyruqları, göstərişlər və dərsləri barədə söhbət edirik və bu istiqamətdə dəyərli və hörmətli dini alim, xətib, universitet müəllimi və elmi tədqiqatçı, gənc ekspert cənab Hüccətül-İslam əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cənginin söhbətləri və tədqiqatlarından faydalanırıq. Hacıqa stüdyomuzdadırlar. Mən sizi salamlayıram Hacıqa. Çox-çox xoş gəlmişsiniz dəvətimizi. Qəbul edib təşrif gətirdiyinizə görə sizə minnətdaram. Dinləyicilərimizlə ilkin söhbətləriniz varsa buyurun, sonra söhbətlərimizi başlayaq inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarza. Mən də öz növbəmdə salam arz edirəm sizin və əziz eşidənlərimizin xidmətinə, xidmət izləyəm.
Çox sağ olun. Acaba xatirinizdə olsa, ötən verilişimizdə ikinci hikmətdə yer alan tamahkarlıq, dərdi hər kəsə deməmək və insanın dili barədə, yəni insanın dili onun əmrində olduğu barədə söhbət olundu. Qısaca, əlbəttə o sonuncu mövzu dil barədə qısaca söhbət olundu və belə qərara gəldi ki, ötən söhbətlərimizin davamında həmən bu mövzu, yəni insanın öz dilini necə qoruması və nəticədə ziyanlar, afətlər və bəlalardan uzaq qalması haqda söhbətimizi davam etdirək. Yeri gəlmişkən, Mövla Əmirəl-Möminindən bir hədis mən nəql edeyim ki, buyurmuşlar, hər kəs öz dilini öz vücudunda fərman verən ya özünə komandir seçsə, öz insanı dəyərlərini aradan aparmış olur. Beləliklə, dil barədə söhbət edirik. Əslə, hacıqa, bu mövzuda söhbət edək, etməyək. Əslə, biz belə ki, çıxır bu söhbətlərdən, əslə danışaq, danışmayaq, neyliyək, bu dili neyliyək biz?
Bismillahirrahmanirrahim. Çox gözəl sual mətrəh elədiniz. Yəni, vaqən şayət çox eşidənlərimizin bu sualı ola. Belə rivayətlər işidər rabitə, babı dil vardı və ayat işi vardı. Biriddə rivayətlər insanı mən eliyillə danışmaqdan, yəni deyillə sakit olmaq behtərdir. Biriddə rivayətlər tərqib eliyillə danışmağa.
Bəli.
Və o tərəfdən biriddə ayələrimiz, rivayətlərimiz var ki, çoxlu günahlarımız dildən sadır olur. Bunları nə cür cəm eləyək bunların barəsində? Bir neçə dənə mən rivayət ərz edirəm
xidmətinizə
və ayə bəhrə alaq. Şayət keçən bərnaməmizdə də ərz elədik. Əmirəl-Möminin əleyhissalam ayrı bir kitabda rivayəti nəql olub o həzrətdən. Buyurdu, insanın iki dənə fəziləti var. Biri əqlidir, biri dildir. Əql ilə alırı, dil ilə intiqal verir. Və Surəyə Ər-Rəhmana da işarəmiz oldu. Surəyə Ər-Rəhmanda vaxtı Allah öz rəhməti ilə verdiyi nemətləri bizə sayır.
Bəli.
Əvvəlimizi nemətlərdən biri budur. Əlləməhul bəyan. Allah insana bu dili verib, bu özü böyütərin nemətdir.